sango na vewa.
Mbote na baibanso bojuli baku ya kulanda sango lokota lingala na vewa. The Voice of America uta Washington edi isango. Kardinal Fridolin Ambongo a singi na bakonzi ya ekolo Congo Democratique kosala manso pona kotala mpasi ya makasi oyo bavandi ya monyele ya mboka bazali na yango na bubumani bozali kosalema kuna mingi penza na Beni epai wapi auti kosala mobembo ya mikolo misato. Kardinal Fridolin Ambongo alobi yango na bokutani na bapalangisi sango na Kinshasa asengi na bakambi ya ekolo Congo Democratique kokengela malamu ndelo ya mboka iso ezali na monyele mpo mboka eye ezali bamboka biye bizali kokoba kosopela Congo Democratique bana na bango pe yango ezali kobenga mobulu na bakongole baye balobaka monoko ya Kinyarwanda abundeli mbula matari ya RDC kosala na bayi Rwanda Uganda Beni pe bikolo misusu ya monyele mpona kosenga bango kotika kosopa bana na bango na mabele ya ekolo Congo Democratique tolanda Kardinal Fridolin Ambongo.
Et de façon de Banyamulenge, le frère Banyamulenge ou de voix de forme.
Banyamulenge, la Banyamulenge ya solo, oyo ba uta na Rwanda, bazali wana, misusu ba ya kala, bazali pe ba Congolais, mutu moko tako koboya yango, lokola pe na Rutshuru, pe bisika mususu, ba tuna Rwanda, ba randophone. Babanda kawana bazali pe bana ya Congo ato mati mosika dali kolona Ituri okukuta pe bacho bazali na bilongi lokola bango ba ema pe bazali ba tutsi bauta kuna me bazala kana Congo banda kala mutimo ko teko kuboya yango. Alors Fridolin Ambongo alobi mobulu ewuta kamingi na baye bazali kokoba a pameli bana ya Congo kokebisa bango kolukate kuina mampinga ekolo Congo Democratique tope MONUSCO pona kubengana yango kasi asengi na MONUSCO pe na communauté internationale pe na mampinga ekolo Congo Democratique koyeba pe komanyula malamu maye mazali kosalema kuna pe alobi lisusu esengili na mbula matari kosilisa mkokoso oyo bakonzi ya mboka na bamboka bazali na yango kuna po babengani na bamboka na bango tope ba village ba chef coutumier bangonde pona ko silisa likambo yango bazali kokangama na ba ADF ba gouverneur vice gouverneur président pe vice président ya Congo Central Sankuru Ituri na Olomami ba bengisami na Kinshasa na ministre ya justice na omokolo ya le 13 janvier pona koluka e yano na bokoyisami ya bakonzi ya bituka biye ve walingala etunaki na mituna na vice premier ministre pe ministre ya justice Tunda Wakasenda tolandaye.
Si vous pouvez nous expliquer un tout petit peu, voilà. Donc il y a une lettre dans le, qui sur qui dans laquelle vous avez convoqué le ministre des 4 ou 5 provinces.
Ah oui, ailleurs, ils allaient au Congo, donc il n'y a pas un problème. Ils vont comment à Kézaï Mbabé ou bien ils allaient en Bengénine. Ils allaient procéder tout à fait normal.
Basusu bakanisi te mbula materi ya Kinshasa, gouvernement central elingi kozongisa ba gouverneur tanguke ba assemblée provinciale et kataki pe longola kipango.
Awo eza makambo ya makanisite. Il faut mutu nyonso apatiente, kopatiente ezali nini, ezali kozela. Kozela soki réunion yango esalami, epi na Kinshasa.
To kozongela sango oyo pe basango misusu sima ngonga mibale na sango na biso ekoya na Beni mobulu ezalaki mwa lelo bato batelemelaki aner na sima ya kokangama na bilenge sambo. To kozongela sango yango tokutani na Facebook na biso pe na site internet na biso www.voalingala.com kuna tokozwa na bozindo sango esusu tolangi pe na sima bokonongono pe bomoyo uta Washington wabino Edi Isango.